Pogovor o.
Lep pozdrav, spoštovani poslušalci Radija Ognjišče. Tokratna oddaja O, ki jo vodi Martin Ahtigal, bo namenjena modernemu starševstvu, starševstvu v dobi Instagrama. Kaj to je? Kakšni so izzivi, s katerimi se soočajo mladi starši? Kakšni so pogledi trenutne generacije na starševstvo in kako na to vpliva župnijsko okolje ali kakšne so želje glede župnije, verouka in vzgoje tudi v tej skupnosti? Z mano se boste pogovarjali dve mladi mamici, to je njuna skupna točka, Špela in Helena. Ker pa se že same dve zelo dobro poznata, prvi izziv za moje dve gostje, boste predstavili kar druga drugo. Najprej Helena, kaj dela Špela in kako bi nam jo predstavila?
Ja, Špela. Jaz sem jo spoznala v mojih gimnazijskih letih in takrat se mi je že zdela taka energična in polna energije in se mi zdi, da se pač to tudi kaže v njenem materinstvu, drugače je mamica dvema fantkoma. Trenutno pa, ko kar vem, upravlja razna socialna omrežja, delala je več različnih služb v tej saferi upravljanja komunikacije z javnostmi, no, tako. Mogoče pri njej mi je tako en svež, če pogledam recimo, če se osredotočimo na ta Instagram, no, se mi zdi, da pove stvari tako, kot so. No. Tudi spomnim se še danes njene zgodbe porodne druge, no, ko je razlagala potem po carskem rezu, potem, ko je vaginalno rodila, a ne? Pač tako mi je ostala ta zgodba, no, ker pove stvari tako, kot so.
In Špela Pogačnik, o Heleni Šijanec, bi lahko povedala nam kaj?
Helena Šijanec, najprej je Helena, jaz jo vam spominu kot Helena Cupin, isto, ne, še iz gimnazijskih let. Taka isto faca, zanimiva, divja ženska, ona ima pa dve hčerki, mislim, da tudi kar precej živahni, ima super moža, zabavnega, tako da ste super par, super družba v tako zelo privat življenju. Profesionalno je ona, se pravi, zdaj na specializaciji zakonske in družinske terapije. Zelo aktivna na Instagramu trenutno kot študentska mama, potem pa se verjetno zgodba razvija naprej, vsaj upam, kjer ima zelo dobro tako podporno veliko skupnost. In ona je tiste vrste, dejmo reči temu influencerka, ki je kvalitetna, ki ima dobre vsebine, ki ima podprte vsebine, ki ima strokovne vsebine in ve, kaj dela, ve, kaj govori. Hkrati ima pa veliko zabavnih trenutkov iz njenega življenja, ki objavi, ne olepšuje, pa še vedno je zelo lepo. A ne?
Hvala.
Hvala lepa za to super predstavitev. Jaz vsega tega ne bi mogel tako lepo povedati, ker imata bogate osebne izkušnje druga z drugo. Prav pa je tudi, dragi poslušalci, da povemo, da je bilo v planu, da se nam pridruži gospa Agata Hren, pa se nam je v zadnjem trenutku opravičila zaradi zdravstvenih razlogov, tako da mogoče njeno mnenje slišimo ob kakih drugi priložnosti. Da pa kar skočimo notri, obe sta omenili Instagram kot neko orodje, socialni mediji. Mene pa zanima predvsem to, ali je Instagram in vse to dogajanje, recimo temu okrog vplivništva, trženja produktov in tako naprej, Špela, omenila si podporno skupnost, torej ali je po vajnem mnenju socialna omrežja, pa mogoče predvsem Instagram, ker gradi na neki podobi, bolj kot na besedilu, bolj breme ali pomoč? Kakšna je situacija za recimo nekoga, ki se sooča z, da je mlad starš, kaj mu lahko predstavlja Instagram po vajni izkušnji? Pa mogoče najprej Helena.
Hvala. Ja, jaz bi rekla, da oboje. No. Upam, da je predvsem v pomoč. Iz tega vidika, če sama pomislim nazaj, recimo 4 leta nazaj, ko sem bila noseča, se ne spomnim, da je bilo toliko nekih vsebin, ki so odpirale neko resnično plat materinstva. Ne? Recimo, kaj te čaka po porodu, kako bo potekalo dojenje, kaj se vse lahko zgodi. Tako nekako meni se zdi, da pa se mi zdi, da sem bila kar prisotna v teh socialnih omrežjih, da ni bilo tako izrecno izpostavljeno. Danes je tega ogromno, ne? Praktično že vsaka influencerka, ki gre skozi nosečnost in potem porod, bolj ali manj govori o tem oziroma se dotakne te teme, ne? In pove, kako se sooča z vsemi temi občutki, čustvi, spremembami. Ne? Seveda ena bolj, druga manj, absolutno. Ne? Je pa tudi tukaj ta plat bremena, ne? Ker mi se moramo zavedati, da kreatorji vsebin, ki delujejo na Instagramu, to je njihova služba, ne? Oni, to je njihovo delo, nekako predstavljanje njihovega življenja, lifestyla, to je... pač oni na ta račun služijo in to, da imajo oni, ne vem, pospravljeno stanovanje, da se vsako jutro uredijo, da je, to je vse njihova služba, oni so za to plačani, ne, in potem se lahko zgodi, kar nič narobe s tem, ne, ne me narobe razumeti, ampak hitro se lahko zgodi, da se kakšna mamica zacikla noter v to, ne, kako je pri drugih, kako ona tega doma nima, kako ona ne zmore teh stvari, ne, in tle je mogoče tista plat, katero se moramo pa ki se moramo starši oziroma sploh se mi zdi, da smo mame v tem obdobju, potem tudi, ko smo na porodniški toliko bolj ranljive, da moramo imeti neko zgrajeno, pa ne zgrajeno osebnost, ampak tako en zdrav pogled na to, ali pa je fajn imeti kakšno prijateljico, s katero resnično predebatiraš, kako so te stvari, ne, po porodu, kako je glede vzgoje, tako, no, to se mi zdi, da je mogoče tista temna plat, no.
Torej, Špela, po mojih izkušnjah, ki so... da priznamo si poslušalci zelo omejene na tem področju. Velikrat govoriš tudi o teh temnih plateh v smislu, kako stvari lahko na površini izgledajo popolne in v resnici niso, kaj so, da so realni dnevi drugačni od tistega, kar nam marsikdo ponuja kot neko popolno vsebino. Kakšno je pa tvoje mnenje? Je tukaj veliko tveganje, da lahko ta stvar postane bolj breme kot korist?
Ja, jaz mislim, da je zdaj, ko, je, ko ženska rodi in ima majhnega otroka, po eni strani nima časa za nič, po drugi strani ima pa ogromno časa, da previsi na telefonu, zato ker je pač samo doma. Ti imaš pač tam tistega otroka, dojenčka, ja, ga previjaš, ga hraniš, ga šuno, ampak vmes in tak mentalno, ne fizično nisi sposoben opravljati karkoli drugega in... vsi vemo, da pač vmes visiš na telefonu, brez veze se zdaj tle dela, da to ni tako, ne. Kaj ti ležiš na kauču v razvlečeni in pobruhani pižami in gledaš tam eno, ki je 14 dni rodila v lepi obleki na kavi, si tako, ja, jaz bi tudi rad to. Mogoče pa ne veš, da odzadi za to kamero stoji babica, ki je prej dve uri vozičkala, da je tvoj otrok zaspal, da si med tem ti lahko se šla urediti, ne. Ti tega ne vidiš. Plus breme je, ti nikoli ne veš, koliko ima nekdo drug lahko podpore, a nekomu kdo drug skuha kosilo ali popazi otroka, kaj imaš ti majhnega dojenčka, je to, da ti nekdo 15 minut popazi otroka, isto, kot da bi šel za 15 dni na dopust, ne, tle se čas čist drugače vrti. Plus, če tle šteješ še ta hormonska ravnovesja oziroma bolj neravnovesja, kjer te zelo hitro popade, ja. To nihanje, ne?
Mhm. Mogoče bi se samo še navezala na to, recimo jaz sem zdaj med to drugo porodniško zdaj, oziroma zdaj proti koncu, ko je bila že ta mlajša stara eno leto, večino svoje magisterske napisala, ne? In sem dobila ogromno komentarjev nazaj, wow, bravo, kako ti to zmoreš, ne vem, neverjetna si, itak sem to delila s svojimi sledilci, ne? Ampak je potrebno poudariti, ja, to je bilo mogoče, zato ker sem jaz imela moža, ki je stal 100% tukaj za mano, imela sem mojo mamo, ki je čuvala mojega otroka in v sosednji hiši dva stara starša, ki sta tudi priskočila na pomoč, kadar je bilo potrebno. Brez njih to absolutno ne bi bilo mogoče, ne. Res je, da sem jaz to natipkala pa zagovarjala pa vse, ne, ampak z dvema majhnima otrokoma, brez vsega tega podpornega sistema, to ni mogoče, ne. In to je pač tudi prav oziroma primerno povedati, ne. Tako da, ja, tle je res, ja, ta vidik, no.
No, se tukaj pa moje tudi v bistvu naslednje vprašanje, ne. Velikrat govorimo o tej podporni skupnosti, tudi socialna mreža po eni strani naj bi predstavlja neko digitalno podporno skupnost. Kako se vam zdi, da je, recimo, kaj ti v pripravi na naš pogovor, sem opravil nekaj pogovorov tudi recimo z drugo generacijo mam, kjer je bil pa ta podporni sistem oziroma to podporno okolje ne tako ali obstoj tega tako hudo promovirano, ampak mogoče celo razumljeno rahlo kot neka pomoč, ki niti ni nujno pozitivna. Kako vi dve gledate na to? Ali se je na tem področju naredil napredek v smislu, da se razume, da je potrebno podporno okolje, da je prav, da se zaneseš na ljudi okrog sebe?
V smislu, kako se gleda podporno okolje? Če se gleda recimo... dajmo reči samo fizično, recimo kuhanje kosil ali pa karkoli za mamo, ko rodi. Moramo tudi vedeti, da včasih je veliko več starih staršev in staršev bilo doma, ker zdaj so tudi starši tako mladi in toliko časa hodijo v službo, da tvoji starši ti težko pomagajo. Moramo tudi to vzeti v zakup, da je zaradi tega drugače. Ne? In jim ni nobenemu mogoče bilo potrebe posebej izrecno izpostavljati, da mi boš pomagal, kuhal, kosilo, karkoli, zato ker je bilo to predvsem samoumevno. Še zdaj vidim pri nekaterih mamah, jim je samoumevno, da njihova mama potem pride na dom, pa jim 14 dni kuha in pere. Ne? Jaz to nisem vedela v resnici, da obstaja, ne? In mi je bilo to tako malo, wow, je možno. Ne? Tako da moramo vedeti, da je včasih vseeno veliko staršev dejansko bilo doma, ker niso hodili več v službe ali pa niso, ne? Ker pač se tudi družba drugače razvila. Zdaj v tem času, glede podpornega okolja, je pa tako, če res rabiš pomoč, pač moraš reči. Ne? Je pa tako, itak smo vsi, se mi zdi nevanj, jah, ne bom nobenmu težil, ne bom nobenmu. Jaz, če sebe pogledam, če gledam po sebi, jaz ko mi čakam, da mi nekdo reče, ker jaz vem, kako bi bila jaz srečna, da bi mi kdo prišel na vrata, pa tam pomil posodo, pa skuhal, ne sicer prvih 14 dni ali pa prvi mesec. To je bil tudi, pač je bil oče mojih otrok doma in sva skupaj, ampak tako, pol pa pride en strah v ljudi, si pa ne upajo, da ne bom pa motil, ne? To je pa tudi malo zgrešeno. Zdaj pa, če ti prosiš za pomoč, moš pa tudi vseeno na primeren način reči. Ne moš reči nekomu, ki ga nisi videl, ne vem koliko časa, zdaj mi pa skuhaj 5 kosil za v skrinjo. Ne? Ampak če ne rečeš, pol tudi ne boš dobil.
Res je. Jaz sem se to naučila razliko med prvo nosečnostjo in porodom in drugo nosečnostjo in porodom. Nekako, jaz sem vedela, da po drugem porodu bom mogla poskrbeti, to je bil moj občutek, ne, se imam moža, ki tudi hkrati poskrbi, ampak ne, mame, smo vseeno mame, ne. Treba bo poskrbeti ne samo zame in za novorojenčka, imamo še eno punčko, ki je starejša, ne, tudi za njo bo treba. In kako bomo mi zdaj to da bo naša družina dobro funkcionirala, da bo mi dva z možem funkcionirala, kako bomo mi to naredili. In sem ugotovila, da jaz sama ali pa mi dva z možem sama ne bova zmogla. Ne? In sem prosila mamo, sestre, ožje prijateljce za vsako za določene stvari. Ne? V prvi nosečnosti sem celo hišo sama čistila in pucala divje pred porodom. Ne? V drugi nosečnosti sta prišli obe moji sestri in smo vsi skupaj čistili hišo. Ne?
Pa ste prišli z veseljem, verjetno.
Tako, in sta prišli z veseljem. Ne? Pa če bi je v prvih nosečnosti prosla, bi isto prišle z veseljem. Ne? Samo nekako se mi zdi, da težko nam je vprašati za pomoč. Ne? Se pa strinjam, da vprašati za pomoč v nekem ožjem krogu tistih, ki jim zaupaš, ki tudi jih zmoreš spustiti potem v tem ranljivem poporodnem obdobju k sebi. Ne? Je pa mogoče tukaj spet druga težava, da ogromno ljudi, ravno mogoče tudi zaradi teh socialnih omrežij, tega podpornega sistema več nima. Ne? Ker ti spremljaš neke svoje prijatelje, znance preko Instagrama, socialnih omrežij in potem se niti ne potrudiš več za neko direktno komunikacijo. Ne? In to se potem pozna, ker v odnose je treba vlagati. Za prijatelje, za družino si je treba vzeti čas. In če si tega ne vzameš, tudi takrat, ko boš potreboval, tega ne boš imel. Ne? To je kot pri vseh odnosih, je neka vzajemnost. Ne?
Ja, kako močan se ti zdi recimo razkorak med tem, da te nekdo digitalno spremlja ali pa ostaja v stiku preko socialnih omrežij in tem, da se realno lahko na tega človeka zaneseš, oziroma da ga lahko si pripravljen ali pa celo voljan prositi za pomoč, ker se mi zdi, če pa tukaj rečem iz osebne izkušnje, se mi zdi, da so ta socialna omrežja neka oglasna deska, kjer pač vsak nekaj promovira oziroma v nečem razlaga v svojem življenju, deli svoje življenje. Se mi zdi pa, da je večkrat lahko velik razkorak med tem, s katerimi temi ljudmi si pa realno še, bova rekla, dober prijatelj. Nekoč v življenju si lahko bil, ampak v tisti fazi pa vprašanje, če si, ne?
Ja, sigurno je ta razkorak dostikrat mojemu možu, kdo reče, a ja, se mi nič ne rabiš razlagati, kako ste, itak vidim pri Heleni na Instagramu, ne? Ne? In pride sej nič za slabo, ne? Ampak tako, se mi je pa zgodilo ravno z eno prijateljico, ki je šla ona dol iz Instagrama, ne? In odkar je ona šla dol, mi dve praktično ne komunicirava več, ne? Ker ko je bila ona na Instagramu in je objavila kakšen story, pa jaz objavila story, sva si kaj pokomentirala in potem je stekla debata. Ne? In potem moraš načrtno začenjati spet stik, pa pisati, pa tako je vseeno drugače. No? Se moraš potruditi.
Ampak je lahko tudi obratno. Jaz sem pa se zdaj z eno prijateljico povezala, oziroma zdaj so postale bolj prijateljice, ker so pa začeli na Instagramu. Uh-huh. In se zdaj na Instagramu sploh ne pogovarjam več z njo. Uh-huh. Tako pa ja.
Ja.
Tako da obstaja tudi druga opcija. Ne? Ampak v resnici je to res. Ja, ti vidiš sliko, pa misliš, da veš ne, vse, kaj se dogaja. Ne?
Ja. Je itak, da ima spet sta tlele dve platine. Ogromno velikih plusov je socialnih omrežij, ne? In tudi ogromno nekih minusov.
Ja, ker če smo že začeli recimo temu mogoče najprej z minusi, me zanima pa en potencialen plus. Namreč, kako pa gledate na odnos družbe kot celote do staršostva. Recimo pred leti smo spremljali lahko recimo nek trend, da pač so igralke in tako druge izpostavljene osebnosti recimo temu medijsko bile nezanimive v času, ko so bile mlade mamice in tako naprej. Zdaj zadnja leta spremljamo ravno obraten trend. Ne, bomo rekli že skoraj v nekem medijskem vidiku trend imeti v določeni fazi otroka, da ostajaš relevanten v toku stvarmi in tako naprej, ki seveda ima tudi svoje nevarnosti, ampak ali se vam zdi, da je to pozitivno vplivalo na nek odnos družbe do materinstva v recimo mlajših letih, ker pred leti smo tudi poslušali recimo ja, najprej karjera in tako naprej, pa potem otroci, da se ne da teh stvari usporedno graditi in tako naprej. Kako gledate pa na to, je to zdaj trend, ki je vrnil recimo materinstvo tam, kjer si zasluži, ali je to zgolj neka kratkoročna stvar, mogoče špela? Kako gledaš na to stvar nekega, bova rekla v narekovajih, trendi materinstva?
Glede natalitete je to krasen trend, a ne? Mislim, če imaš otroka za to, da je to pol tvoj produkt prodaje ali pa tvoj merchandise, je to neka druga vprašanje, ampak meni se zdi v resnici krasno, da se spodbuja in starševstvo in materinstvo, ker to je življenje. Tam, kjer je življenje, je krasno in se mi zdi tudi dobro. Tudi veliko dobrih stvari v resnici se lahko naučiš in izveš, tako bom rekla. Tudi veliko neumnosti in bučk, ampak v resnici se meni to zdi cool, zato ker da se to je vseeno spodbujanje k življenju, je nekaj drugega. Bolj se mi zdi, da je aktualno to, da si noseč, da se spodbuja materinstvo. To zato, ker s tem se spodbuja recimo tudi odnose. Je malo kontradiktorno, ker to spremljaš prek družbenih medijev, ampak po drugi strani se pa recimo ustvarja odnos med starši tega otroka. Zato, ker se mi zdi, tudi si mislim, potem ta starš, recimo, da je influencer in ima otroka, se bo trudil za odnos s svojim otrokom. Če ne zaradi drugega, kakor se grozno sliši, zaradi tega, ker ga bojo drugi gledali, ker bo podrobno gledal in se bo trudil. Ne? Po drugi strani eni so res tako napredni. Naprimer, če pogledamo Heleno, ona že naprimer s svojim profilom na Instagramu, kjer strokovne vsebine podaja drugim, se druge mame in starši v resnici lahko veliko naučijo. Pol pa, ker da zraven še osebno izkušnjo, ker je tudi sama mama, je to, mislim, to je bomba. Ne? Je pa res, ne, da ti kot spremljevalec moraš biti kritičen, ti moraš vedeti, kaj poslušaš, pa kdaj kdo kaj res pove, pa kdaj ima kdo kaj smisla. Vseeno vzgoja, psihologija, to je znanost, to je veda. Zato ljudje študiramo. Jaz tudi sama vem, jaz sem naprimer po izobrazbi sem socialna pedagoginja in me včasih kar glava boli, ka vidim, kako kdo o čem pametuje, pa je čisto mimo. Pa grem Heleni pa pove v resnici argumentirano in zakaj je, kako je. Tako da ta trend materinstva ni nujno slab, kakor lahko izpade kot prodajanje otroka, ampak ni nujno, lahko izpade kot prodajanje znanja, kot prodajanje neke ljubezni do odnosov in do drugih. A ne? Tako da tle je, kot se odločiš. Itak smo vsi v resnici vedno nagnjenih kritiziranju. Ne? Ale, kašna je, spet je s tam malim otrokom, pa je že na Maldivih. Ja, pa naj bo, če lahko, če zmore, hvala Bogu. Ne? Tako da mislim, da se moramo usmeriti v to, kar dobro vidimo pri tem. Kar je pa slabo, pa povedati spoštljivo. Pa
mogoče tlele je najbolj mislim, je najbolj pomembna stvar eno osebno kritično razmišljanje. Ne nekritično razmišljanje do drugega, ampak da ti kot starš, ko gledaš vse te različne kreatorje vsebin, ki jih spremljaš, ne, jaz spremljam od, ne vem, takih, ki so zelo podajajo vzgojne vsebine in so tudi strokovno podkovani, do enih, ki imajo čisto, ne vem, neke food bloge in so potem postali tekom tega starši in je čisto neka druga branža njihovo, njihov poklic ali pa za kar so se izobrazili in sigurno od tistih ne bom nekih nasvetov o vzgoji nas se aplicirala ali karkoli, ne, super, spoštujem, ti delaš tako, tak je tvoj način in to je to, verjamem, da tudi ti ne potrebuješ nasveta, če za njega ne vprašaš, tudi ti ga ne bom dala, to zna biti kdaj tudi za starše problem, ta kritičnost, ne, nekako s tem javnim izražanjem mnenja v resnici, ker to, to je, recimo, če nekdo ni, jaz tudi recimo nisem učiteljica angleščine in zato ne bom na Instagramu govorila, kako pravilno pisati v angleščini, ne. Ja, je potrebno si narediti v glavi sam pri sebi nek ta filter in zato se mi zdi mogoče, da ja, da zato so res ta socialna mreža, kar že vrsto let itak vidimo, govorimo, najbolj škodljiva za recimo neke najstnike, ne? Ker si še vse to ustvarjajo. Dobro, sej mi si tudi, sej smo še zmeraj mladi in rastemo in tako, ne? Ampak vseeno imaš že vsaj en del neke osebnosti zgrajene in veš neke prioritete ustvarjene, no, tako. Se pa strinjam, to je pa dobro zelo rekla Špela, ki je rekla, da če ne zaradi drugega se druži, se trudi jo, recimo, se trudimo zaradi socialnih omrežij, ne. Mislim tudi neki, recimo, dosti krat se vidim, ko mi kakšne sledilke napišejo, ne, v kakšnih partnerskih odnosih v resnici ljudje živijo, ne. Tako mene kdaj kar srce boli, ne vem, kako bi pomagala, ne. In pol se sprašujem, influencerke, ki imajo mnogo več sledilcev kot jaz, recimo, je to res njihova služba, ko dajajo tudi nek zgled in nek doseg, kakšen partnerski odnos bi mogel biti in vse v superlativih, ne, ko vemo, da resnici ni tako. Ne. Jaz zase smatram, da imam zelo dober odnos, ne, ampak partnerski. Ampak daj, ko pa kakšno influencerko spremljam, ko vidim njen partnerski odnos, ne, si rečem, okej, okay. Ne, tukaj pa mogoče niso čisto realne stvari, ker vemo, kako je živeti v odnosu z dvemi majhnimi otroki. Ne? Tako.
No, se to je pa mogoče še eno vprašanje, namreč veliko recimo temu vplivnih ljudi na socialnih omrežjih o določenih stvarih razlaga na podlagi zgolj svoje želje ali pa na podlagi svojega življenja, ki ga pa živi. Podobno je tudi s starševstvom. Kako recimo, Helena, ti gledaš na to, glede na to, da se strokovno ukvarjaš z družinsko terapijo, da recimo o odnosih, o starševstvu in o teh zadevah razlagajo zgolj svoje osebne izkušnje, ki potem lahko hkrati postane argument za marsikoga, da tako poskuša živeti svoje življenje?
Meni se zdi tako, super je, kadar ljudje delijo sebe, del sebe, svoje izkušnje, ne? Recimo jaz kot mama doživljam to tako ali pa jaz v partnerskem odnosu doživljam kot tako. Problem nastane takrat, kadar nekdo, ko ni, kot je rekla Špela, ne, vzgoja, psihologija, to je veda, je znanost, moraš poznati določene stvari, ki stojijo za tem, ne. Takrat, kadar začnejo to znanje prodajati, ker morate vedeti, da te kreatorji osebin, ki imajo, ne vem, 30, 60, 90 tisoč sledilcev, to pogleda storije, recimo pri enemu, ki ima 60 tisoč sledilcev, to 40 tisoč ljudi v enem dnevu pogleda te storije, ne. To je ogromna masa. In nekomu pokazati, da, ne vem, neka vzgojna metoda je v redu, pa v resnici vemo, da škoduje, ne, ker imamo znanstveno podlago, da škoduje, ne zato, ker sem jaz tako rekla, da škoduje, ne, je lahko že zelo nevarno, ne. In zato je, zato tako pravim, ne, mi kot uporabniki socialnih omrežij si moramo, se moramo zaščititi oziroma si narediti ta filter, kaj bomo poslušali, kaj se nam zdi smiselno, komu bomo sledili, ne. To je tisto, ker mi ne moremo reči, ja, hkrati nekdo, ki ima, ne vem, tak velik doseg, ima neko odgovornost, ampak ne moremo pa odgovornost na njega prelagati. On je, njemu ljudje sledijo in on si je zgradil neko svojo skupnost in to je to, ne. Mi kot tisti, ki smo sledilci, moramo imeti to odgovornost, komu bomo sledili, ne. Tako ti tudi sam pri sebi, kot recimo nek kreator vsebin ali pa ne vem, jaz pri sebi, če govorim iz sebe, imam odgovornost, na katerem področju nekaj povem, ker vem, da tisti ljudje, ki me spremljajo in moje mnenje v neki meri nekaj pomeni. Ne? In jaz na nekem področju, kjer nimam nekega pojma, recimo ne vem, kako se, ne vem, neke prehranske dodatke recimo ali pa ne vem kaj, kako polnovreden zajtrk pripraviti, pač jaz ne bom razlagala, kaj je dobro za njih, ne? Ker pač to ni moja stroka. Ne? Jaz lahko pokažem, kaj jaz jem za zajtrk. Ne? Ne morem pa reči, da je to zdravo za njih in da bojo, če bojo to jedli, imeli cel dan energijo. Ne?
Tako. No, se tukaj je ta, se mi zdi, da tanka meja pri socialnih omrežjih. Zdaj me zanima, kakšen bil pa vajen nasvet recimo mlademu staršu, mlademu očetu, mami, ki si pa želi spremljati neke kvalitetne informacije. Kaj so tisti recimo temu dobri ali slabi znaki pri nekem profilu, zakaj se ga odločiti za spremljati? Na podlagi česa, kako recimo so neki te rdeči alarmi, pa reč mogoče pa to pa s previdnostjo vzeti, kateri pokazatelji, poleg recimo temu števila sledilcev, ki je lahko tudi zavajajoče, se vam zdi, da je pomembno. No?
Prva stvar, ko recimo najdem en strokoven profil, grem pogledati, kakšno izobrazbo ima ta oseba. Ker če nekdo meni govori o razvoju dojenčka, torej o fizičnem recimo, kako, kdaj, v katerih mesecih in vse te zadeve, grem pogledati, ok, a je on, ima neko izobrazbo na tem področju ali ne. Ali pa ne vem, ogromno imamo na Instagramu fitness coachov, fitness trenerjev, vsega tega, ne. Jaz, če se odločim nekomoga spremljati, bom pogledala, kakšna je njegova izobrazba. In potem, če me izobrazba prepriča, pač se ni nujno formalna, pač da je izobražen tečaj, fakulteta, karkoli, nekaj, kar mu daje res izobrazbo. In ko bo ta kljukica odkljukana, bom pogledala, če mi pa tudi, ne vem, osebnostno odgovarja, če mi je všeč profil, če mi je všeč, kar deli, kako se izraža, vse te stvari. Ne. Meni je to pri recimo strokovnih, ne, zdaj kakšnih spremljam, ki pač niso strokovni, v redu jih vzamem tako, ne. Pač, če so mi všeč, jih spremljam, če pa ne, ne.
To je ena stvar. Druga stvar je, moramo vzeti v zakup še recimo tele algoritme, ne. Tebi Instagram oziroma družbena omrežja predlagajo in prikazujejo stvari, ki so podobne tistim, ki jih ti že spremljaš. In takoj, ko boš začel spremljati nekoga, ki se ukvarja z uvajanjem hrane pri dojenčku, ti bo prikazalo še 15 profilov in ti jih bo cel čas butalo ven. Ne? Tako da moraš znati oceniti to. To je ena stvar. Druga stvar je, kar smo prej v pogovoru omenili, tale zakaj nekomu sediš, ali zato, ker je kult osebnosti, zato, ker ti je všeč, kako ima urejeno hišo in lep skiroj in mu boš pol sledil še njegovim vzgojnim nasvetom avtomatsko, zato, ker pač to nekdo, ker zato, ker, zdaj si bom izmislila ime, ratovam, zato, ker zdaj Joži reče, da je to kolo najboljše za razvoj mojega otroka in Joži reče, da je ta vilca najboljša za držati, bom pol tudi jaz vse to kupil, pa slučajno je to še v eni trgovini, kjer imajo visoko kakovostne otroške izdelke, kjer stane lonček za pit vode 40 evrov. Ne? Se, če si lahko prvoščiš, hvala Bogu, ne? Naj kupi otroku zaradi mene lonček za 500 evrov, ampak delaj v svojih zmožnostih, ne se presegati kot velikrat smo mame nagnjene, da bi otroku kupile najboljše in največ za ne vem kakšen denar, ne pomislimo pa dvojno, ne.
Pred lepo še ta vidik, ne, ko Joži pokaže, ne, to žličko, ja. Bo pokazala še Metka, pa Magda, ja. Pa Alenka, ker ti njim vsem trem še zraven slediš, ker imajo podobne vsebine kot Joži, ne. In potem rečeš, ok, če imajo vseh teh pet, to vilčko,
pol je pa v redu, ne.
Pol je pa ta vilčka res najboljša za mojega otroka,
je ne. Je pa v resnici tle ena naročnik znamke, ki je vsem pač tako dobro plačil, da ga bojo tudi promovirali. Ne?
Tako, pa sej ne rečem, da je vse slabo. Tudi jaz na mojem profilu marsikaj promoviram, pa pokažem, pa z veseljem tudi komu, kakšnim ustvarjalcem pomagam, pa jih potegam, pa tako, ne. Sam res, to je spet una kritičnost, ne, da je treba potem pač hitro se, ne, ko je Špela rekla na porodniški, skrolamo ta telefon, ne, zato, ker dojenček zraven spi in pač ne moreš pucati posode, ne, in zraven ležiš in skrolaš telefon, ne. In ko vidiš pri vseh neko stvar, se ti to kar usede noter, no, tako.
Jaz zase sem osebno pri tem imela srečo, ker me vedno, ali me je mož ustavil, tega ne rabimo. Ali pa to, da sem bila še pač v tistih časih, ko sem bila študentska mama in so bile porodniške za polovico nižje, ne? Tako da pač pa nisem mogla kupiti vsega, kar sem videla gora. Ne?
Sej, tukaj imam pa mogoče vprašanje še z druge strani. Vidve tudi imata uspešne profile. Kako se pa odločata, katero recimo, kater produkt ali katero znamko promovirata, recimo najprej Helena, glede na to, da se s tem bolj profesionalno ukvarjaš. Kakšni so neki ti parametri, ki jih pogledaš, preden se odločiš za neko sodelovanje?
Ja, jaz sem ta profil v bistvu, ko bi se reklo, podedovala in potem začela ga začela upravljati. Profil je bil ustvarjen v resnici zato, da je nek medijski prostor dobil pozitivno konotacijo glede študentskih družin. Da se pokaže, da študentske družine dobro živimo, da to nismo otroci, ki imamo otroke, ampak da to smo se odločili, da želimo imeti družino, da želimo pokazati, da se tudi tako dane. Da ni potrebno imeti najprej kariere, nove hiše in šele potem otrok, ampak da gre tudi obratno in mogoče še koga, ki si to potiho želi, tudi opogumimo. Ne? In na začetku sem bila zelo zadržana tudi z vsemi temi ponudbami. Vedno sem gledala tako, da je neka zadeva, ki je vsaj kolikor toliko cenovno dostopna s študentskim družinam. Ker če ni, je nesmiselno. Jaz ne morem promovirati bazenčka za 60 evrov, ker jaz si ga sama ne morem privoščiti, pa tudi ne bi ga kupila. Ne? Lahko pa promoviram bazenček za 5 evrov. Ne? Mislim, lahko pokažem, da sem ga kupila v Hoferju za 5 evrov in je čisto tako v redu. Ali pa lahko povem, da moji otroci so oblečeni iz oblek iz Lidla in iz Pepkota, ne? In je to vseeno tudi, ker namreč dogajajo se tudi neke vojne, kako je otrok in iz kje je oblečen in ne, mislim, absurdno. Hotla sem še to povedati, da, torej, da je neka cena, ki je približno dostopna, da je zadeva uporabna, da jo pač mi uporabljamo, če jo mi ne uporabljamo, brez veze, da jo sploh pokažem. Velika večina sem se pa odločila za sodelovanje pri nekih podjetjih, ki so začenjali, ali pa da so to recimo neke mamice, ki so na porodniški in so začele recimo, ne vem, šivati neke svoje izdelke, ali pa začenjajo z neko tako dejavnostjo, to sem pa vedno z veseljem sprejela in jih vedno potegala, dosti krat tudi kakšne, ki sploh ni bilo dogovorjeno, sem recimo tudi sama kupila izdelek, tako no, večinoma na tak način. No.
Kako pa gledata, ker so tudi obedve del aktivnega toliškega občestva mladih družin, kako pa gledata na to, da recimo, kar ste že prej izpostavili, da se na podlagi nekega mnenja kupuje produkte, kako pa gledate z tega vidika, ko se na podoben način oblikuje tudi odnos do recimo različnih vzgojnih modelov ali do vrednot, v katerih ne bi vzgajalo otroke, kar tudi na Instagramu imamo neko mavrico mnenj. Kako pa gledate na to, kakšen vpliv imajo pa tudi pri tem recimo vrednote teh vplivnežev oziroma kakšne vrednote si želite, da bi recimo bolj bile prisotne v tem področju ali mogoče manj?
Pogledamo recimo iz vidika katoliške vere naše. A ne? Pa tudi na splošno na Instagramu tega nihče ne izpostavlja preveč, zato ker to je preveč delikatno. Tudi politično se noben dobro, načeloma veliko manj, zato ker to so vse konfliktne teme in to je zelo visok riziko, da boš nekoga izgubil, če boš na glas povedal. Ne? Je tudi odvisno tudi zelo, kako si suveren v temu. Imamo kakšne super profile, ki rečejo, danes je, šli smo pa še, pa smo šli pa še hmači, pa je bilo pa uno, pa naprej isto neke druge vsebine fura in se sledilci na to navadijo in jim je normalno. Ne? In jaz tudi, kadar vidim pri komu, ki se snemajo, pa da vidim slučajno križ, da ga imajo dnevno ali nekje obešen, si mislim, cool, naš je. Mislim, ne, tako se mi zdi fajna, ne, si mislim, ok, neki pa še je, ne. Tako zelo izresno se nihče ne izpostavlja, kar se mi zdi v resnici škoda, ker mislim, da je to v naših glavah smo malo zadrti pa omejeni. Si misliš, kako te bojo ali vsi obsojali, ali bojo si kaj čudnega mislili tebi, ampak v resnici sploh ni res. Če gledaš po sebi, jaz če pri nekomu vidim, se mi zdi prav carsko, da pove zaradi mene, da je ali je pravoslavca, ali je musliman, ali je neki. da, ker to v resnici moraš biti zelo pogumen, da se takole izpostaviš, a ne? In če pri nekomu to vidim, se mi zdi, wow, cool, ne? Mogoče bi lahko večkrat izpostavili, ne, ampak razumem, da tle je res...
Ja, tle je mogoče... Tak problem. Problem to socialnih omrežij sploh tisti, ki recimo živijo na račun gledanosti, na račun, da je to njihov kruh, ne, moj recimo ni in je mogoče glede enih stvari lažje izrecno podati svoje mnenje. Ne. Recimo, če jaz povem, ok, zdaj bom šla iz verske teme sicer na vzgojno, ampak če jaz jasno povem, da je telesno kaznovanje otrok nesprejemljivo in se tega ne počne in je to pač potrebno prijaviti in da jaz in vedno, kadar to povem, zgubim določeno kar veliko število sledilcev, ker pač ljudje tega niso pripravljeni slišati, ok, pač mene mogoče malo zaboli ego, čeprav v resnici me ne, ker je za nek dober namen, ampak nekomu pa pomeni, nekomu, ki pa ima to za recimo neko službo, je to njegov vsakdanji kruh, je pa to malo drugače, ne? In se izpostavljati in ravno tako je vera, verska tema je, je tudi eno tako področje, ne? Ki, kjer smo zelo hitro obsojajoči, ne? Tudi delujemo tako. Če meni je ni všeč, ga bom odsledil, ne? In ne bom njemu več sledil. Jaz pa vedno pravim, ok, če je nekdo, ki te iritira in te spravlja v slabo voljo, najprej se vprašaj, zakaj je to, ne? Ampak zakaj ga pa ne, moramo paziti, da se ne damo v mehurček, ne? Jaz spremljam ogromno, ogromno različnih profilov. Če se politično smirimo od desnih do levih, od katoliških do nekatoliških. Zaradi tega, ker mi to daje občutek, da sem v svetu. Zato, da se ne da se ne zaprem v mehurček, kjer živijo samo tisti ljudje, ki enako razmišljajo kot jaz, ne. In se mi zdi to pomembno. Dostikrat pa naletimo na socialnih omrežjih ravno na to, da, ko meni nekdo ni všeč, bom kliknul unfollow in jaz njega ne bom več imel. In potem mi bo seveda začelo metati samo tiste, ki isto govorijo in delajo kot jaz. In potem smo mi prepričani, da cel svet tako razmišlja. V resnici pa ni res, ne. To razmišljam jaz in tisti, ki so okrog mene. Nekdo drug pa razmišlja čisto drugače, ne?
Kako gledate pa na to, ker ste omenila, da moraš biti zato pogumen, pa da se izpostaviš? Če izuzamemo vidik izgube sledilcev, ta ekonomski vidik, se vam še vedno zdi, da kljub temu, da živimo v 21. stoletju, nazivno demokraciji in tako naprej, se vam še vedno zdi, da je občutek, da če se s tako temo, recimo politično, versko in tako naprej, da se izpostaviš v tem negativnem smislu, v smislu, da si avtomatsko deležen nekega predominantno negativnega odziva zunaj lastnega mehurčka?
Jaz mislim, da ja, zaradi tega, ker sploh, če recimo se ti opredeliš kot katolik, to ne pomeni samo, da si ti katolik, pa živiš po katoliških vrednotah, kar so ti, ne vem, nekaj, kar ti je blizu. Zate stoji v bistvu, z besedo, ko jaz rečem, da sem katolik, za mano stoji celotna cerkev in celotne vse njene dobre lastnosti in slabe lastnosti, ne? Ki pa vemo, da v današnji družbi so te slabe dosti bolj glasne kot te dobre, ne? In potem v tisti sapi, ko jaz povem, da sem katolik in hodim vsako nedeljo k maši, se moram začeti zagovarjati, ne? Namesto, da bi jaz začela govoriti, zakaj to počnem in kaj mi dobrega prinaša in zakaj jaz te verujem, se začnem zagovarjati za ene stvari, ki v bistvu meni sploh niso niso pomembne. Niso tisto, zaradi česar sem jaz katolik, ne?
To je... Sicer je to mogoče, ne tok naša glavna tema debate, ampak me vseeno zanima, ampak a je po tvojem mnenju to bolj problem okvirja, ki si ga sami postavimo, da se recimo postavimo v obrambno držo, ali je to realno problem odnosa vseh ostalih? V smislu, ker si rekla, se začnemo braniti na mesto, da bi recimo pozitivno stran ali pa drugačko, kar z obrambo začeli razlagati. Je to nekaj, kar smo navajeni, nekaj, kar smo privzgojeni?
Verjetno malo obojega, ne. Hkrati, jaz ko nekaj objavim na Instagram, se izpostavim določeni množici, ki ima tisoč in eno svoje mnenje, ne. Je vseeno drugače, kot če jaz govorim z mojo prijateljico, ki mogoče ni istega političnega, filozofskega, verskega nazora kot jaz, ne. Ker sva pač tukaj v odnosu in debatirava in vsaka pove svoje argumente, ne. Tam pa jaz nekaj dam ven na plano, toliko in toliko tisočim ljudem in ima vsak svoje mnenje. In potem dobim nazaj vprašanja. A ja, pol si, ne vem, si za pedofile, si proti splavu, si, ne vem, proti gejovskim porokam. Tako, ne? Pač jaz si ne želim tega potem zagovarjati pred ljudmi in enostavno je potem lažje reči, pač se, če me kdo vpraša, ne, enkrat sem na to vprašanje vprašala, ja, si verna? Ja, sem seveda verna, hodimo vsako nedeljo k maši in to je to, ne. Samo potem vse, kar pride zadaj, je pač si rečeš, a mi je res tega treba? Mislim, a je res to neka zdaj moja ideološka vojna, ki jo bom jaz tlele bila gor, jaz imam svojo družino, bom z njimi preživljala čas in bom tako živela to vero, ne. Tako, to je mogoče ta druga plat, zakaj se toliko te stvari ne izpostavljajo, ne.
No, pa recimo, če se premaknemo naprej, gledam to, da sta obedet, kot sem rekel, del aktivnega občestva. Kako pa vidite vpliv recimo tega široke ponudbe vzgojnih modelov preko, ne vem, socialnih omrežij in druge ponudbe? Kako vpliva pa to na recimo temu župnijsko življenje, župnijsko občestvo? Se vam zdi, da so pa modeli, ki se tam recimo čisto vzgojnega vidika ali pa z vidika pristopa do mladih, do otrok, v to dopolnjujejo, oklapljajo, je tukaj prisoten konflikt, je tukaj zdaj neka, recimo, nerazumne želje strani staršev, ker so to nekje pobrali na Instagramu. Kako to vidve to doživljata, recimo, na neki, bo rekli, dnevni, tedenski bazi nekega župnijskega življenja?
Zdaj, če se gre tukaj, recimo, za mladinsko katehezo ali pa, recimo, v veruku in zgojo, zdaj, tukaj je v resnici čisto odvisno od kateheta in od vzgojitelja, od tistega, ki pač recimo, če gledamo na župnijski okoliš oziroma to izvaja. Ne? Zdaj, če imamo nekoga, ki je totalno nenaklonjen, bo rekel, to je lari fari, ljudje si izmišljujejo, gremo po ta starem naprej pa gas. Ne? Maš koga, tudi recimo zelo aktivne katehete, duhovnike, mladinske voditelje, ki pa so v temu, pa jim mogoče vidijo, da realno zdaj mladi otroci rabijo drug pristop, ker ga, ne. Jaz sicer mislim, da nekateri vidiki tak kot kurikulum sam verovka je, bi bil za obnoviti in je lahko malo zastarel in preveč abstrakten, zato ker otroci in mladi, mi vsi rabimo slišati konkretne stvari, zakaj in kako je. In je zdaj res odvisno, kako se to predstavi, ali kot nekaj slabega, da so ti družbeni mediji greh in smrt in samo slabo, ali pa to, kot da se nekaj lahko novega naučiš, ali pa to tudi lahko orodje za evangeliziranje. Ne? Tako da v resnici mislim, da ni splošnega odgovora, ampak je zelo odvisno od tiste osebe, ki izvaja kateheze, verouk, aktivno življenje v župniji.
Ja, jaz bi tudi rekla, da danes razmišljamo in vzgajamo in vemo mnogo drugih vidikov in stvari, kot smo recimo 100-200 let nazaj. Ne? Znanost o vzgoji, o psihologiji, o razvoju možganov je tako napredovala, da pa tudi ne rabimo se več z nekimi življenjskimi preživetvenimi stvarmi ukvarjati, kot so se naši predniki, ne vem, po vojni z zgolj in samo preživetjem, ampak mi iščemo in hrepenimo po več. In tudi vemo, kako se, torej vemo, danes imamo te podatke, kaj otroci v določenem obdobju njihovega razvoja potrebujejo. Ne? In sistemi življenja in funkcioniranja so drugačni. In zato se morajo nujno določene stvari tudi spremeniti. Ne? Mi ne moremo pričakovati, da bo verska vzgoja danes enaka, kot je bila 200 let nazaj. Ne? Ali pa že po moje 50 let nazaj, ne? Je danes nujno mora biti drugačna, ker drugače živimo, na drugačen način, imamo drugačne inštrumente na voljo. Ne? Sprememba je edina stalnica v našem življenju in zato se mora tudi cerkev in cerkvena ali pa verska vzgoja spreminjati, zato da v resnici ostane enaka. Ne? Da ta to srčiko oziroma to, kar želi predati, kar želimo našim otrokom prenest, ampak sigurno ne bomo pa daleč prišli, če bomo neke zastarele metode uporabljali. No? Tako.
Dragi poslušalci, skozi ta pogovor smo vas peljali sicer skozi recimo temo serijo pasti, ki jih predstavljajo socialna omrežja in tudi odnosi v vzgoji, vendar pa vseeno bi moje dve sogovornice kot zadnje vprašanje prosil, za, če bi morali dati recimo priporočili za dva profila, dva kanala, ki se jih splača spremljati, ko govorimo o staršovstvu, o izzivih, ki jih s tem prinašajo. Katere dva bi priporočila našim poslušalcem?
Študentska mama je ta prvi, zagotovo. Pa ne zato, ker je od Helene, ampak ker je resnično kvaliteten profil.
Ja, jaz bi pa predlagala Barbi Završnik. Ona ima zelo kvalitetne vsebine glede vzgoje in razvoja možganov in tako otroka in njo bi.
No, super. Najlepša hvala obema za pogovor. Hvala lepa gospa Helena Šijanec in gospa Špela Pogačnik, da ste se udeležili tele debate z mano tokrat. Dragi poslušalci, pogovor sem vodil Martin Ahtigal in se ponovno slišimo čez mesec dni.
Veliko povemo, tudi z druge strani.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.